iti adal tayo itak kat ipaay na kadatayo dagiti agsasaruno a pasamak kan iti paset na iti libro iti paltiing iti panlo a panawag. Dagito'y kat iti napalabas, agdama, kan iti masangwanan. Intayo man nga rodeng ganda ito'y iti programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyak.
Kaligtasay na kami kong lubos, manunubos ko tanging Panginoon. Dinggin mo ang awiting ito, nais kitang awitan habang buhay, awitan ng pasasalamat sa iyong kabutihan. Hayaan mo, ikaw ay aking handugan. Ang awit ko'y para sa iyo ay langkangan. Dahil sa iyo ang awitin ito, natutong umawit ng dahil sa iyo.
May isang nagasat ka na bindisyonan ng aldaw kadekem amin, kagabsat, kilagayem, nagdengdengag manan iti dito yung programa. At ito yung manan ngagdaydayaw kini Apo Diyos, babaan iti panagadal tayo, kan panagtitinimpuyog tayo, ngagdengag iti sasao ni Apo Diyos. At ito yung manan iti kagabsat, kilagayem yu, Pastor Jun Gerancial, nakadwayo iti dito yung oras, iti panagadal, kan panagdaydayaw kini Apo Diyos. Masarakan kagabsat, kilagayem, iti adal tayo ita, iti libro ti paltiing, umuna nga kapitulo, may kasangapulo kat siyam nga bersikulo, aging gana ti may kadwapulo nga bersikulo. Awisin kay kagabsat iti dating oras, nga makipagbasa kanya, kadig iti bersikulo na nakbasaan kada kayo. Kat sapay lakuma iti dating oras, kat makitad kami, iti panakapamangar kadig iti riknayo, kan panakapabilag dag iti pamatiyo. Kagabsat kin gagayem, na imbagal daw tayo. Itagat kayo nana iti may kasangapulo kat siyam nga bersikulo. Isurat mong arod dag iti makitam. Digiti mapaspasamak ti agdama ken iti masakbayan. Kuna nati misa nga paset iti detoy nga bersikulo, isurat mo nga rod digiti makitam. Manipud iti detoy a paset iti adal tayo kagabsat ket sinungay iti nakita ni Juan. Iti nakita nagat awan sa bali no dinapos si Kristo, anap noan iti dayag. Ket kuman kagabsat nga ipalagip kada kayo nga iti libro ti paltiing ket nakasentro ken Apo si Kristo iti tema ken topikuna. Tidakdakamaten na ket ni Kristo. Sa inyo nga ikita ti matangyo, digiti nakakabalyo, winudigiti ko pa iti punto ti Diyos. Winudigiti narurungsot ngay ayok, gaputa kaslalaang luwablabas digitoy at topiko. Ikita tayo kit di ti matang tayo kini Apo Jesucristo. Isuna ti adda ita, adda idi kanti umayto. Isumot lang isuna, iti napalabas, agdama, kanti agnanayon ngawan patinggana. Kat isurat ni Juan digiti nakita na iti parmata, may panggap kina Aposo Kristo. Kuna na pa iti may kadwang apasat iti dito nga bersikulo, dagiti mapaspasamak iti agdama. Anyang ay digito'y kagabsat kin gagayem. Digito'y digiti banbanag nga may papan iti iglesia. Kat adapay lang digiti iglesia dito'y kalpasan ti 2,000 atawin. Digiti banag nga may panggap iti iglesia, kat naisurat sa Jepaltiing may kadwang kapitulo, aging gana ti may katlong kapitulo. Kuna na pa iti may katlong apasat iti dito nga bersikulo, dagiti mapaspasamak iti masakbayan. Isu da ito iti programa ni Su Kristo kakabsat kinagayem. Kun makita tayon to nga ti iglesia, kat mapanto sa jay langit. Kalpasan na kat makita tayon tumot dagiti banag ang mapasamak to dito'y lubong. Kalpasan na nga panawan da ito iti iglesia. Ti programa ni Kristo kakabsat kat masarakan sa di kapitulo, may kapat aging ganat ni may kadwapulo nga kapitulo. Itakat kinunan ti paltiing umunang nga kapitulo, may kadwapulo nga bersikulo. Daytoy ti palimod aka ipapanan dagiti pito a bituin nga igamak ken dagiti pito nga pagsilawan a balito. Dagiti pito a bituin isuda dagiti anghelis iti pito nga iglesia. Ket dagiti pito nga pagsilawan a balito isuda dagiti pito nga iglesia. Kasintay makita ket nalawag nga imbaga ni Apostol Juan nga gusar isuna kadagiti simbolo ket tulungan na tayo nga maawatan iti kay papanan na dagitoy a simbolo. Tanusaan kuma nga gususar isuna ti simbolo. Kat literal iti panakaipatarus na ti bagbagana. Kiyunana pa iti may isang adamo, iti dito yung abrisikulo, dahito iti palimod a kay papanan, dagiti pito a bituin, kan dagiti pito a pagsilawan a balito. Ti kay papanan iti misteryo kagabsat sa ginasanto na surat, kat nasagraduan a palimod, a sanpay nga naipakamu iti. Nukas na nga rud, kat sanpay nga naipakamu daytoy, sakbay nga naipaay kinuan. Dahito kat may papan dagiti banag a nakita ni Juan. Isu na lang tinakakita, kin Kristo anap noan iti dayag. Nga mabalin ako na inyo, kagamsat kin Gagayem, san kadian nakita mo ten ni Pablo ni Kristo anap noan iti dayag na? Nukas tangarod kat anya nga itinakita ni Pablo. Kinana nga nakitak ti may sa alawag, naranranyag pay ngam iti init, anaggapo sa dilangit. Masarakan da ito'y nga kinunan ni Apostol Pablo, iti libro ti Aramid, may kadwapulo kat innam nga kapitulo, may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Kagabsat san tayo nga mapurpurangan akitayon iti init san kadi. Isungat ipanagkunak kat san nga nakita ni Pablo ti dayag ni Kristo. Ngam amuna nga ni Kristo dayta, gapo tinaranyag launay asilaw kat nagbalin na bulsik ni Pablo iti unag ti sumagmamanungal daw. Nukas nang rod kat ni Juan iti kaunaan nga nakakita iti dayag ni Kristo. Tipito nga bituin kagabsat nga kunkunan natin dito nga bersikulo kat nailasin akas pito nga anghel. Ibagbagay ti bituin iti turay, sa Jehudas, may kasangapulo kat talo nga bersikulo kat mauawagan dagiti namati kin Kristo, nga tinalikudanda ti pamati da kinkwana, kas agalla-alla a bituin. Kiyunan natin dito nga bersikulo, mayarig da ka dagiti nadawil a daluyon, iti baybay. Kas lalabutab a narugit, dagiti nakababain nga ramid da. Kas dala ka dagiti agalla-alla nga bituin, ngayon sa ganan ti Diyos iti pagyanan, iti agnanayon nga mang liwang-liwang asipngat. Ti kayat na nga sauwin iti saung anghel kakabsat kat minsahero. Kat mabalin nga tao daytoy wino anghel. Mabalin nga daytoy kat dagiti anghel nga da sa jay langit, wino pangulo, wino manursuro ti kongregasyon dito'y lubong. No para kanya kat mas kaykayat kong awatan daytoy nga napalabas nga lokal nga papastor dagiti pito nga iglesia, nga intay tumaadal iti sumagbamanu nga duwa nga kapitulo. Kahit kukumang nga mangeg nga ti pastor kat mauawagan nga anghel, gaputan no maminsan kat mauawagan isuda ti sabali nga nagan. Isu nga numayat langking ka, kabsat kin gagiyem, kat kastoy ti kayat ko nga panakaawag dagiti papastor ita. Kunan nati maudi nga pasit iti deto nga bersikulo, iti may kadwapulo nga bersikulo, deto teksto tayo. Kunan nati kastoy, kat dagiti pito a pagsilawan a balitok, isuda dagiti pito nga iglesia. Kayat nga saun nga rod kakabsat, ibagbagi ti pito a pagsilawan dagiti pitumat nga iglesia ti Asia. Kan ibagbagi mat dagitoy a pito nga iglesia, iti sibubukal nga iglesia akas bagi ni Kristo. Isu da ito'y kakabsat tinangyag kada tayo, iti pasit ang may papan iti iglesia, nga mauawagan mo't nga bagi ni Kristo. Ay ayatin na ti iglesia kakabsat, kat impaay na ti bagina para iti da ito'y. Ti iglesia iti bagi abukbuklun da giti namati kin Kristo, nga impaay ti Diyos Ama kinkuha na. Kan iti inkarkararagan na sa Jerilibro ti Juan, may kasangapulukat pito nga kapitulo. Nga kuna naman iti kastoy, iti may kasangapulukat upat nga bersikulo, aging gana ti may kadwapulukat may isang bersikulo. Kat imnakbasahan kada kayo kakabsat, kat noadadigit inasantuan nga surat yo, kat makipagbasa kayo kanya, kunanan itikastoy. itid ko kadakwada ti saom, kat ginura ida, iti lubong, akas kanyak. Sanda nga tagalubong, jak dawatan nga ipanaw mo ida iti lubong, nudikit sa laknibam ida, ti managdakdakis. Sanda nga tagalubong, akas kanyak, pasantum ida, baban iti kinapudno, ti saom isot pudno, kas ti panangibaon mo kanyak iti lubong, kas tamat ti panangibaon ko kadakwada iti lubong. Gapo kadakwada, idaton ko kingkada iti bagik, tapno mapasanto damit iti kinapudno. San lang is isuda, ti daw-dawatak. Idaw-dawatak matigit imamati kanyak, gapo ti minsahida. Ikarkararag ko wag may sada amin, ama. At dadakuma kadata, akas ti kaddam kanyak, kunti kaddaking ka. May sada kuma, tapno patyan iti lubong ngayon baon na. Kalpasan ti may katlong kapitulo kagabsat, kat nalaka nga madlaw, iti kinaawan iti iglesia. Aging gasadye kapitulo may kapat, kat maminsa nga pulo kat siyam nga intay masarakan iti saunga iglesia. Kas pangarigan ngay, kat kayo na sa Jepalting, may kadwa nga kapitulo, umuna nga bersikulo, may kawalo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo nga kunana ti kastoy. Kasto iti surat mo iti anghel, iti iglesia ije piso. Kasto iti surat mo iti anghel, iti iglesia, ije Smyrna. Kasto iti surat mo iti anghel, iti iglesia, ije Pergamo. Kasto iti surat mo iti anghel, iti iglesia, ije Tetera. Kan kastamot kagabsat nga kayo na ti paltiing, may katlo nga kapitulo, umuna, may kapito, kan may kasangapulo katupat ng bersikulo. Kat kayo na nakanyak, kasto iti surat mo ti anghel iti iglesia, ije Sardis. Kasto iti surat mo ti anghel iti iglesia, ije Philadelphia. Kasto iti surat mo ti anghel iti iglesia, ije Laodicea. Ita manipod iti may kapat nga kapitulo, aging ganat iti may kadwapulo nga kapitulo. Nga isu ti puraw at trono iti ukom. Kat maminsan laeng nga naibaga iti iglesia kakabsat. Iti gagangay nga ramiden kan damagen no sa dinungay iti napanan na. Kan ayan na ita ti iglesia iti daytoy apanawin. Ngem nalawag nga awanan ditoy lubong daytoy. Digitoy pito nga bilang kagabsat ket adda ti tallo nga panakay pataros ken panakay pakat na. Umuna, kontemporaryo. Adda digitoy ti direkta aminsay kadigiti lokal nga iglesia idi panawen ni Juan. Panggep ko kagabsat nga yapang kayo iti lugar ngayan na digitoy nga pito nga iglesia. Iti sumaruno nga duwa nga kapitulo iti adal tayo. Aramidek ti kabalak kagabsat nga iladawan kada kayo daytoy a lugar. Nalawag nga dati minsay nga ibagbaga digiti nadadahan nga patakder. Nagsurat ni Apostol Juan kadigiti iglesia nga muna iti may panggep kadigitoy. Iti libro nga napauluan, ti surat para kadigiti pito nga iglesia iti Asia. Ngayon surat ni William Ramsey, ket kinunana. Iti nang isurat daytoy a pito a surat para kadigiti pito nga iglesia. Ket aday di suna kadigito yung aluglugar. Nukas tang road ket amuna ti kasasaad digito yung iglesia. Ti may kadwa nga panakay pataros ket kabuklan. Titunggal may isang iglesia ket ladawan ti kabuklan nga iglesia. Adat ibanag nga mabalin nga maipakat kagabsat kadigiti amin nga iglesia iti amin na panawin. Ken addama digiti mensahe na iti tunggal may isang iglesia. Ti sabali nga pagsasao kagabsat ket nubasaam iti mensahe para ti Pergamum ket adda ti maalam a mensahe para ti iglesyam, kun para matking ka. Ti may katlo kagabsat, agsasaruno. Naipahit ti pakistoryan ti iglesia ditoy, iti pitong asurat. Manipod ti aldaw ti Pentecostes, agingga ti makunkunang nga parusya. Manipod ti pasamak sa jay akin ngato nga kwarto, agingga na sa jay yuli ni Kristo sa jay langit. At daan ti pito ang naduma-duma nga pasit, iti pakistoryan iti iglesia. Ibagbagi kagabsat ti ipeso ti iglesia, iti panawin dagiti apostol. Ibagbagimot iti Laodicea ti iglesia nga ti malikod ken nangilaksid kini Kristo. Daytoy aladawan ket napasama ken nagbalinan a paset ti pakistoryan iti iglesia. Isu daytoy ti gapuna no apeng nga nisingsingayan daytoy a kapitulo. Ita kagabsat ket alagman ti matangyo tapagbitman nga dalan tayo iti nalawag launay a format nga insurat ni Apo Jesucristo ti tunggal maysa a surat kadigiti pito nga iglesia. Umuna adda ti ladawan iti naglorifikaran nga ni Kristo. Nakita dayto ni Juan sa di kapitulo 1. Ngay pakpakaunay ti tunggal maysa nga iglesia, nga naypakaunay iti maysa abanag para tinalawag a panggep. Ti may kadwa, ti surat ket para kadigiti anghel iti tunggal maysa nga iglesia. Kas kinunakon kagabsat itatay, nga ti anghel nga naibaga ditoy ket tao. Ket tao daytoy a mensahero nga ibaga tayo nga pastor iti iglesia. Iti may katlo, nirugyan ni Juan kagabsat daytoy babaen ti panangibagana kadigiti tunggal maysa nga mok iti aramid mo. Uray no addati panagdudwa may panggap iti data, iti duwa surat. Iti may kapat kagabsat nang itid pay Adamo ni Juan, iti makapabangara sa o, sakbay nga impay na ti sa o, namang kunkun dinar. Isu da ito iti pampamayan awagas ni Apo Isu Kristo, ng masapul akitaan tayo nga nalaing, nagiti banag amay laksid ditoy. Awan ti masarakan tayo asa o, namang kunkun dinar iti Smyrna, minu Philadelphia. Ti Smyrna kagabsat kat may isang martir nga iglesia isuna. Gapu iti detoy kat saan nga kunkun dinaran ni Isu Kristo detoy nga iglesia. Timot Philadelphia, kat may isang misyonaryo nga iglesia. Gapu iti detoy kat imbingbingay na, kan inwarawaragawag na ti sao ti Diyos. Isu nga saan nga kunkundinaran ni Kristo detoy nga iglesia. Kan saan mat nga kunkundinaran ni Isu Kristo, iti Laodicea nga iglesia. At inalikudan kan nilaksid na, iti pamati na kin Kristo. Iti may kalima, naigibos ti tunggal may sa asurat baban iti balag, nga kuna na ti kastoy. Nuadda panakaawat yo, dengganyo nga rod iti sao, ti Espiritu kadig iti iglesia. Iti daytoy may kadwaan ang runa nga paset iti libro, katintay makita kagabsat dag iti addaan, iti pagtitipunan iti amin na banag, nga may panggap iti daytoy. Titunggal may sa kadig iti pito nga surat, kat mensahe amin dag itoy nga impatulod ni Apo Jesucristo, iti may sa nga iglesia. Mabalin kagabsat nga itang panawin, kat sanwin no awan iti amutayo, nga di umunakan may kadwang asiglo, kat panagsurat kan panagbiyahe, kat gagangay lang apasamak iti imperyo a Roma. Nalawa kagabsat ti komunikasyon iti entero nga imperyo ti Roma iti data a panawin. Nukas tangarud kat dagiti pito asurat iti Apokalipsis, winupaltiing, kat naisingsingan dagitoy nga surat, gapot ida duma nga rason. Ngam ti kang runana gapuna dito'y kagabsat kat nagtaod ang mismo kini Kristo dagitoy asurat para kadigitig iglesia. Ti kayat na nga sa unda ito'y kat adda ti duwa nga surat kagabsat para kadigiti ipiso. Ti may sakat in surat ni Pablo kani ti may kadwa kat impay nga mismo ni Jesus kadakwada babaun kini apostoluan. Ado digiti naisingsingayan nga iglesia ti imperyo ti Roma kagabsat ti nagayem. Ngam digiti pito nga naisingsingayan nga iglesia iti napili gapo ti naduma-duma nga rason. Maysa kadigitoy ket mabalin nga iti lugar nga yanda ket iti maysa kadigiti kang runan a paset ti imperyo a Roma idi damo. Ti may kadwa kan uray pa idi may kadwa siglo. Nang runa daytoy a lugar gapo ta isu ti pagsabatan iti daya ken laod. Kagabsat idi 2000 BC ket adda ti sibilisasyon sa jeigid ti baybay iti Asia Minor. Itakat ti laod a paset iti Turkey napintas launay daytoy a lugar. Ngumsan lang nga napintas na ito'y, no di kat masarakan pa dito'y digiti da duma a kadadaagan nga daga. Idi panawin kagabsat, kat pinakasentro a nasyon ti Hittite, kat masarakan iti dito'y a lugar. Binangon digiti Hittites, iti piso, iti 2000 BC, akasmet ti Smyrna, nga itang panawin kat Esmir dito'y. Kat nalawag kagabsat nga ti saan nga mabayag, kat nabangon mo ti Pergamum, kalpasan na kat si Murot ti Taitera, kat iti Sardis, kat nagbalin da gito yung nasingsingan alog lugar, iti panawin ni Alexander the Great. Iti sibilisasyon kagabsat nga natulya, kat naamuan na iti sibilisasyon agrigo sa dia lugar. Nalakam lang nga makita kagabsat iti nagdumaan, gapot at agiti jujusun, nagiti taga natulya, nga primitibo at tao kat ayop ti langada. Ngam dagiti jujusun, nagiti grigo, kat langa iti tao. Iti piso kagabsat kat isuda, nga naglaon ti 2,000 at tao. Nasingsingan dito yung syudad, gaputa addan ti dakkel nga pagbuyaan a makalaon ti 2,000 at tao. Lugar daytoy kagabsat nga adu ti paginanaan ket mapmapan dagiti emperador iti Roma ditoy. Syudad daytoy nga naramid iti marmol. Napintas a lugar ken adda ti naibaga ni Pablo may panggap iti data. No ti panagkuna tayo ket san nga nasayat ti panakaiwarwaragawag ti ebanghelyo iti data a lugar ket nagbidot tayo. Dakkel ti piktuna iti ebanghelyo sa dia ipiso. Tadda ti upat nga torre anay patakder iti masungad iti pantalan ken masarakan digitoy a torre iti simbolo iti krus. Maysa kadigiti monumento ket nakadedikar kini Mateo, maysa kani Marcos, maysa kani Lucas, maysa met kini Apostol Juan. Ita nga panawen ket maysa langen a torre ti nakatakder ngem adda pay lang ti simbolo ti krus iti daytoy a torre. Ken adda pay ti dadduma nga pammanekneg iti nisingsingayan nga impluwensya ti ebanghelyo. Tadigiti templo ti pagano kat nagbalinda nga kapkapilya iti Kristyanismo. Anyan nga nagpintas dayta kakabsat. Kalpasan ti ministeryo ni Pablo, kiniwan, kat adu digiti umili a Kristyano iti dayto apaset. Isungarod kakabsat nga may baga tayo nga kasla narangay ti ministeryo ni Pablo sa dya syudad iti piso. Gapuna nga insurat ni Lucas, kat nangag dagiti amin ang Hudyo, kan hintil nagnanaud iti probinsya ti Asya, iti minsay nga may papan, iti Apo. San amin nga imawat kin Kristo, akas manlubot kin manang isalakan da, ngam amin da, kat nangag da ti minsay ti Ebanghilyo. Kat mabalin kagapsat nga daytuyin nga tanti kasasayatan a pasamak, iti pakistoryan iti Iglesia. Narigat ngagsawita may panggap ti pasurot ni Sus, no saan tayo nga dakamaten may panggap ti Iglesia. Intay masarakan tintiro ti lubong nga nagtitipon dagiti tattao, gapo tinagan ni Jesucristo, tapnog dayaw, agadal, agsirbi, kaniwarwaragawag iti minsay na. Organisado ti kaadwan kadigito'y agrupo, adanda ti sarikwa, kandadakil apatakder, kan makitiptipon da kadigiti gasot-gasot agrupo, tapnog balinda adakil ng organisasyon. Agtartrabaho kan agtigtignay kadi ni Jesucristo, tapno'y bangon na tinalawang akumpanya, amawawagan, ng institusyon iti Iglesia. Mismo kagabsat nga ni Jesucristo, kat mas ososaran na ti pagsasao nga pagaryan, ngam iti Iglesia. Tapno'y ladawan na ti ministeryo na. At dayso na dito, tapno'y pablaak na, ti ayay ti pagaryan ti Diyos. Timinsay na, kat may panggap ti pagaryan, kan may ayo dagiti tattao, gaputi pa ng paimbag na, dagiti masakit. Sigun iti libro ni Mateo, Marcos, Lucas, Kenwan. Katawawagan ni Jesus dagiti disipuluna, tapno surutan da isuna. Impay kada tayo kagabsat iti libro ti Lucas, may kawalo nga kapitulo, umunagin nga natin may katlo nga bersikulo. Isu dito'y kagabsat iti sapasap aladawan, iti ministeryo ni Apo Jesucristo, kundag iti tattao nga simurot kinkwana. Kahit kuman nga basaan dito'y kada kayo kagabsat, kahit kuna natin kastoy, ti sana nabayag, sinursur ni Jesus dagiti ili-ili, kan barbaryo, katingkas kasabana, tinimbag adamag, may papanti pagarian ti Diyos. Kimuyog kinkwana dagiti sa ngapulog at duwang adalan. Kimuyog mati sa magmamano a babae, ang agasan kadagiti sakit da, kun kadagiti dakes ng espiritu. Intad ni Sos kagabsat kadagiti pasurot na tinisingsingen nga panursuro, may panggap ti pagarian, kun kinana nga kaslada la pamilya na ida. Kaslada la silaw nga dati turod, amang rananyag tintiro alubong. Kun inawagan na isuda nga basit nga arban na, akayat na nga pangitadan iti Diyos iti pagarian. Imbaon ni Jesus dagiti pasurot na, tamno may waragawag dati may panggap ti pagarian ti Diyos, kan tapno agasan na dagiti masakit. Pinanggap na kadi nga dagiti pasurot na kat buklin na iti pundasyon nga iglesia. Idinto tayo nusar ni Jesucristo dagiti adunga ladawan, tapno ladawan na ti relasyon kadagiti pasurot na kat inusar na ti sao nga iglesia. Iti duwang adaras. Ti sao nga iglesia itinaisurat ti barunga tulag kagapsat kat iladladawan na ti panaggigimong dagiti tattao para ti may maysa nga panggap. Kas pangarigan, iti panaggumong dagiti soldado para ti gubat. Panaggumong dagiti umili para ti napolitikalan a panggap, wino para ti reliyon a serbisyo. Sa gilebro ti Mateo, may kasangapulog at innam nga kapitulo, may kasangapulog at walo nga bersikulo. Kalpasan nga inlasin ni Pedro, ni Jesus, nga ni Kristo nga anak ti Diyos, kat pinanaganan ni Suna, ni Jesus, na kunana, ibagak nga rudking ka asika, kat Pedro, itirabaw da ito abato, bangunag to ti iglesyak, kat uray ni patay, din to agballaygi, kinkwana. Ti panagkuna da giti adot at tao, kat nalawag ngay bagbaga da ito abirsikulo, nga manipod iti dito nga kanito, kat binangunin ni Kristo ti iglesya, kat ni Pedro, iti pangulo na. Kan patsinmat da giti daduma at tao, ngay bagbaga da ito abirsikulo, nga binangon ni Isus ti iglesya na, babaan timbaga ni Pedro nga kunana, ibagak nga rudking ka, asika, kat Pedro. Ti may kadwa adaras nga naisurat ti saong iglesia, kat inlawlawag ni Isus, nga ti baro nga relasyon kini Apo Diyos, kat kidkidawon na a baro a relasyon mo't iti may sa kan may sa. Impay kada tayo ti libro ti Mateo, may kasangapulog at walo nga kapitulo, may kasangapulog at lima, aging ganati may kasangapulog at pito nga bersikulo. Iti ehemplo no kasano nga dagiti kamang iti deto nga baro nga komunidad, kat asikasunda dagiti saan, apay nakikinawatan iti unag ti iglesia. Nagbalin lang nga publiko, ti saan nga panagkikinawatan, no saan nga nagballaygi digiti amin, a panagpadas arisutan da ito'y aparikot. Nuntay adalan ti kasaba ni Jesus kagabsat, may panggap ti pagarian. Kanda giti duwa nga baba nga imbagana, may panggap ti iglesia, kat kasladdaan ti panagpadaan da, adwa. Kas mabasa tayo kagabsat, sa jibaro nga tulag, kat adadupay ti mamuan tayo, may panggap ti iglesia, kat kaslanga ti iglesia, kat may salaeng nga sao. Kat nalabit kagabsat anang runa nga sao daytoy para kadigiti pasit ti pagarian. Ti iglesia kat isuna tinalawag a pakakitaan, kan mangibagbagi iti pagarian ti Diyos. iti panawon ti libro ti aramid, kat nagbalinin nga institusyon iti iglesia. Iti nang isurat iti ditoy a libro, kat ibagbagana nga ti iglesia, kat kaslamay sa nga organisasyon. May dadanis iti iglesia, kat may karkararagan mo't, at daan da ito iti pang pangulo nga mauawagan a panglakayin. Iti panawin kagabsat ni Apostol Pablo ti Piso, kat kinarit na digiti panglakayin, aywanan nyo ti iglesia iti Diyos. Sa Diyo muna nga Timoteo kan Tito, kat inlanad ni Apostol Pablo, ti kwalifikasyon digiti agbalin nga pangulo iti iglesia. Iti panawin iti damong iglesia kagabsat kat babaan iti bilin ni Kristo, kat nagbalinin nga institusyon iti iglesia. Ngamsan na nga kayat nga sa unday ta, nga ti iglesia kat kaslanday ta, ti iglesia ita nga panawin. Narigat day ta sungbatan kagabsat, kasapasap nga pagalagadan, gaputaadu itan tinadumaduma nga iglesia tintiro alubong, nga dan tinadumaduma nga galad kinkababalin. San tayo nga may baga nga amin digito yung iglesia ita, kat pasit ida ti pagaryan ti Diyos. Gaputaadamot kadakwada, ti agpampamarang laeng. Awan ti may isang iglesia nga nananay, kinatulog nga sursurutin na ti panursuro ni Kristo. Ngayon ni Isus, kandag iti pasurot na, kat binangon da, iti organisado nga iglesia, akas nalawag nga pakakitaan, iti pagaryan na. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras na imbag ngaldoyo, agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami tingkam na adalita may panggap ti iglesia. Bigbigan mi Apo, asaan da ito yung iglesia ti tao, ludikat iglesia, a binangon, kan binukul ti Diyos dito. Nukas tangarod Apo, kat bigbigan mi, nga ni Su Kristo ti Pangulo mi. Kan masapol nga ganad kami mo't, digit agpampamarang apasat da kano ti iglesia, nga binangon ni Kristo, kat agpampamarang dalaan. Sapay kung maapo, tailisin na kami, manipod ka digito'y akita ti iglesia, tapno ti kasta, kat san kami nga mayawawan, iti pamati mi. Madaydayaw ka Apo Diyos, agyamang kami launay, kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digito'y. Amen.
Karanasan di ko nalalaman, walang pupuntahan ang nabubuhay sa nakaraan. Dati ay nag-aalala anong naghihintay, bukas ko'y anong dala para sa aking buhay. Ngunit nang si Jesus ay makilala ko, sama ang Panginoon, hawak niya ang aking bawat ngayon. Para sa aking buhay, ngunit nang si Jesus ay makilala ko, binago niya ang buhay ko. Di ko na isipin pa ang kahapon kong wala na at lumipas na. Ang bukas ko, oh.